Per Viržynę. Ji miegojo ilgai, o kai pabudo ponia Medlock, vienoje stotyje buvo nupirkusi krepšelį pusryčių, tad jos užvalgė truputį vištienos ir šaltos jautienos, užsitepusios sviesto ant duonos, išgėrė karštos arbatos. Lietus atrodo dar labiau įsižliaugė, stotyje visi buvo apsisiautę šlapius, blizgančius lietpalčius. Palydovas uždegė vagone šviesą, o ponia Medlock labai džiaugėsi arbata, vištiena ir mėsa. Ji gerai pavalgė ir tuoj užmygo. Merė sėdėjo ir žiūrėjo į ją, stebeilydamas į puikiosios skrybėlės juosteles, kol ir pati vėl užsnūdo vagono kampe, liuliuojama lietaus šniokštimo už lango. Kai vėl pabudo, buvo gana tamsu. Traukinys stovėjo ir ponia Medlock purtė ją už peties. Užsimiegojai, pasakė ji, laikas atplėšti akis. Mes jau tveito stotyje ir mūsų dar laukia ilgas kelias. Merė atsikėlė ir stengėsi nebesumerkti akių, kol ponia Medlock tvarkėsi ryšulius. Mažoji mergaitė nepasisiūlė jai padėti, nes Indijoje visada viską sudėliodavo bei nešiodavo tarnai. Atrodė visai natūralu, kad vieni žmonės lūkuriuoja, kol kiti tvarkosi. Stotis buvo maža ir atrodo be jų niekas daugiau nesirengė išlipti. Stoties prižiūrėtojas kalbėjusi su ponia Medlock paprastai ir nuoširdžiai, keistai tardama žodžius, ir vėliau merė suprato, kad tai būdinga Jorkšyro gyventojams. Kaip matau, sugrįžut, nutėsė jis, ir prasivežit tą mažylę su savim. Je, čia jinai, atsakė ponia Medlock, irgi Jorkšyro šnekta ir kinktelėjo smakrai merės pusę. Kaip ta viškė laikosi, gan gera. Vežims tenais lauk jūsų. Prie siauros išorinės platformos stovėjo dvivietė karieta. Merė pamatė, kad tai prabangus vežimas, o liokajus padėjęs jai lipti buvo tvarkingai apsirengęs. Jo neperlyjamas apsiaustas ir neperlyjamas skrybėlės gaubtas blizgėjo ir varvėjo, kaip ir viskas aplinkui, net ir apkūnusis stoties prižiūrėtojas. Kai jis užtrenkė dureles, su vežėju pritvirtino lagaminą ir jie pajudėjo, mažoji mergaitė pasijuto patogiai ir minkštai sėdinti kampe, bet vėl užmigti nebenorėjo. Sėdėjo ir žiūrėjo pro langą, tikėdamasi pamatyti, ką nors pakeliu į tą keistą vietą, apie kurią kalbėjo ponia Medlock. Ji visai nebuvo baugštus vaikas, niekiek nesibaimino, tačiau jautė, kad kažkas turėtų nutikti tame name Viržynės pakrašty. Name su 100 kambarių, kurie beveik visą laik užrakinti. Kas yra Viržynė? Staiga paklausė ponios Medlock. Žiūrėk pro langą kokį 10 minučių ir pamatysi, atsakė moteris. Mes važiuosime per Viržynę 5 mylias, iki pasieksim dvarą. Kažin ko nepamatysi, nes naktis tamsi, bet gal ką nors? Tačiau merė neklausinėjo, bet kiutojo savo tamsiame kamputyje įsmeikusi akis į langą. Vežimo žibintai išplėšdavo šviesos ruožus šiek tiek į priekį ir jis spėdavo probėgšmais šį beitą pamatyti pakeliui. Išvykusios iš stoties jos pravažiavo nedidelį kaimelį ir merė pamatė nubaltintus namelius ir žiburius languose. Paskui pravažiavo bažnyčią, vikaro namus ir mažą krautuvėlę ar šiaip namelį su lange parduoti išstatytais žaislais ir saldainiais bei kitokiom keistenybėm. Tada išvažiavo į vieškelį ir išvydo gyvatvorės ir medžius. Po to ilgą laiką buvo vis tas pats ir tas pats, bent jau jai taip atrodė. Pagaliau arklėjame žengti lėčiau, tarsi traukdami į kalvą ir netrukus gyvatvorės ir medžiai pasibaigė. Jie aišku nieko nematė, tik juoda tamsa abipus. Pasilenkusi priekin, prispaudė veidą prie stiklo ir kaip tik tą akimirką vežimas smarkiai krestelėjo. E, visiškai aišku, kad mes jau Viržynėje, šūktelėjo ponia Medlock. Vežimo žibintai metė geltonų šviesos ruožus ant nelygaus kelio, kuris atrodė tarsi iškirstas per krūmus ir krūmokšnius, pradingstančius iš visų pusių juos globiančios tamsos platybėse. Stiprėjo vėjas, švilpė it laukinis, gūdžiai ir įkyriai. Tai ne jūra, tiesa? Paklausė merė žvelgdama į bendrakeleivę. Ne jūra, atsakė ponia Medlock. Tai nei laukai, nei kalnai. Tiesiog mylių mylios negyvenamų plotų, kuriuose niekas neauga, tik viržiai. Prožirniai ir karklai. Ir niekas negyvena, tik laukiniai poniai ir avis. Toks jausmas lyg čia būtų jūra, jeigu tik būtų užlieta vandens, tarė merė, ir šniokščia dabar tarsi jūra. Tai vėja švilpė pro pakrumės, paaiškino ponia Medlok. Tai laukinė, labai liūdna, mano akimis, vieta. Nors daug kam jį patinka, ypač kai viržiai žydi. Jie važiavo ir važiavo per tamsą. Nors lietus liovėsi, vėjas tebesidraskė ir švilpė, keistai ūkavo. Kelias vingiavo tai aukštyn, tai žemyn. Keletas iki vežimas pervažiavo nedidelį tiltą, po kuriuos smarkiai ir triukšmingai kliokė vanduo. Atrodė, kad kelionė niekada nesibaigs, o ta plati plika viržinė plytėjo tarsi beribis juodas vandenynas, per kurį merė keliavo įsitaisiusi ant sausos žemės atražėlis. Man čia nepatinka, ištarė ji sau, man nepatinka, ir kietai suspaudė savo plonas lūputes. Arkliai tempė į aukštikalnę, kai jį išvydo pirmą šviesulį. Ponia Medlok, pamačiusi jį beveik tą pat akimirką, kaip ir merė, irgi su palengvėjimo atsiduso. E, kaip smagu matyti tą mažą šviesos mirktelėjimą, šūktelėjo ji. Tai iš sargo kambario langų, šiaip ar taip netrukus išgersime po puodelį stiprios arbatos. Tas netrukus buvo pervažiavus bemaž 2 mylių ilgumo alėja, kur viršūnėmis beveik susijungę medžiai darė įspūdį lyg važiuotum per ilgą tamsų tunelį. Tik tada vežimas pagaliau įsuko pro parko vartus. Jie išniro iš tunelio į šviesą ir sustojo prieš be galo ilgą, bet žemą namą, kuris tarsi įrėmino erdvų, akmenimis grįsta kiemą. Iš pradžių meriai pasirodė, jog languose nedega jog žiburys, bet kai išlipo iš vežimo, pamatė, kad iš vieno kampinio kambario antrame aukšte sklinda blyški šviesa. Lauko durys buvo didžiulės, padarytos iš stambių, rūpestingai sunertų ažuolinių panelių, apkaltų geležinėmis vinimis ir suverštų plačiom geležinėm juostom. Jos atsivėrė į didžiulį holą, kuris buvo taip blankiai apšviestas, kad merė net baugu pasidarė žiūrėti į veidus ant sienų, kabančiuose portretuose ir figūra su šarvais. Stovėdama ant akmeninių grindų, jie atrodė smulkutė, vieniša, mažytė juoda figūrėlė. Ji ir jautėsi taip, kaip atrodė, smulkutė, pamesta, vieniša. Šalia tarno, kuris jiems atidarė duris, stovėjo liesas, senyvas, tvarkingas vyriškis. Veskite ją jos kambarį, pasakė jis kimiu balsu. Jis nenori jos pamatyti, iš ryto jis išvyksta į Londoną. Puiku. Ponas Pičeri, pasakė ponė Medlok, kai tiek metų žinai, ko iš tavęs pageidaujama, aš dėl to nesistebiu. Iš jūsų, ponė Medlok, tarė Pičeris, yra pageidaujama įsidėmėti, kad jo negalima trukdyti ir kad jis nenori matyti to, ko nenori. Mary Lennox buvo palydėta plačiais laiptais į viršų, paskui ilgų koridoriumi žemyn ir vėl per kelis laiptelius į viršų, tada kitų koridoriumi, dar kitų, kol pagaliau sienoje atsivėrė durys ir jie atsidūrė kambaryje su židiniu, o ant stalo išvydo paruoštą vakarienę. Ponė Medlok ramiu balsu pasakė, štai čia tau, gyvensi šiame ir greitimame kambaryje ir privalai juos tvarkyti, nepamiršk. Štai taip panelė merė atsidūrė Misseltvaito dvare ir turbūt niekada gyvenime nesijautė tokia pasišiaušėlė kaip tą kartą.